Labas vakaras, malonus klausytojai. Kaip esame pratę, toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Uzėjo knygą. Šiandien mes apžvelgsime šios knygos penktąjį skyrių. Tai daryti pradėsime, paprašę Dievo pagalbos suprasti jo žodį. Mes dėkojame tau, dangaus Dieve, už apreiškimą, kurį tu davei mums, palikdamas ir išsaugodamas savo žodį. Ačiū tau, kad šiandien gyvename pakankamoje laisvėje ir kad galime girdėti tave kalbantį. Ir šį vakarą mes norime tau tiesiog padėkoti už tai, kad tu vedėjai mūsų gyvenimuose iki šios akimirkos ir padėjai. Padėjai visiems, tikintiems ir netikintiems, nes viskas, ką mes turime, ateina iš tavo rankos. Dėkojame tau, dangiškasis Tėve, kad žvelgdami į biblinę istoriją, žvelgdami į tavo išsirinktos tautos istoriją, jos pasirinkimus, mes šiandienos žmonės galime išmokti daug dalykų. Prašome, kad šis vakaro laikas būtų pagalba kiekvienam iš mūsų. Vieniems atsiversti ir stotis į tiesos kelią, kitiems viešpatė gauti tavo dvasios padrasinimą. Prašom, kad kalbėtum kiekvienam. Pameldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiame skyriuje toliau kalbama apie Šiaurinės karalystės nuodėmę ir apie tai, kad jos laukia teismas. Dėl to ši Dievo žodžio dalis nėra nei labai maloni, nei labai linksma. Prisiminkime, kad teko išgyventi pranašui Uzėjui. Jaunystėje jis įsimylėjo mielą gražią merginą, kuri tapo prostitute. Manau, kad šio amato jį ėmėsi dėl pinigų, tai yra ją traukė prabanga. Kitaip tariant, mergina norėjo turėti daugiau, negu Uzėjas galėjo jai duoti. Nepaisant to, Dievas liepė pranašu ją vesti. Uzėjas mylėjo ją ir įvykdė Dievo paliepimą. Pagimdžiusi tris vaikus, Gomera vėl grįžo prie palaido gyvenimo. Uzėjas vėl ją susirado, išpirko ir parsivedė namo. Gomera sudaužė pranašo širdį ir suardė jo šeimą. Po šių išgyvenimų Uzėjas kalbėjo Šiauriniai Izraelio karalystei. Dievas sako, kad jūs elgiatės kaip kekšė, kad esate jam neištikimi. Aš puikiai žinau, kaip jis jaučiasi. Dievas myli jūs ir niekada jūsų nepames, tačiau teis jūs už jūsų nuodėmes. Izraelis nusigręžia nuo Dievo, o Dievas nusigręžia nuo Izraelio. Skyriaus pradžioje skaitome, kad Dievas smerkia tautos vadovus, kunigus ir karalių. Išgirskite tai, kunigai. Įsidėmėkite, Izraelio namai. Klausykitės, karaliaus rūmai. Juk jūs turite rūpintis teisingumu, bet tapote spastais Micpoje, ant Taboro, užmestu tinklu. Uzėjo knygos penktos skyriaus pirma eilutė. Micpa buvo pietvakarinėje karalystės dalyje, o Taboras, tai yra Taboro kalnas, tolimuose pietryčiuose. Kitaip tariant, po kiekvienu žaliu medžiu žmonės garbino stabus. Dievas kreipėsi į kunigus ir karalių kaip į tautos vadovus. Šios knygos ketvirtame skyriuje skaitėme, kad Viešpats sakė: ir tautą, ir kunigą nubausiu. Kunigai turėjo rodyti pavyzdį, tačiau dorumu nepranoko žemiausiai puolusių izraelitų. Ta pati galima pasakyti ir apie karalių. Deja ir šiandien politiniai bei dvasiniai vadovai rodo mums blogą pavyzdį. Ir tarp teologų, ir tarp politikų, ir tarp žurnalistų vyrauja liberalizmas. Galiausiai dvasinis nuosmukis sužlugdys tautą. Taip atsitiko Izraeliui, kurį Dievas rodo kaip pavyzdį mūsų tautai. Ir šitimuose giliai iškasta duobe, nubaus juos visus. Ozėjo knygos 5:2. Kadangi izraelitai žudė, smurtavo ir kariavo, Dievas baudė juos už žiaurumą. Mano įsitikinimu, Jungtinės Amerikos valstijos šiandien išgyvena Dievo teismo pasekmes. Amerikiečiai nepaisė generolų įspėjimų nepradėti sausumos karo Azijos žemyne. Dėl to jie Vietname buvo įsivėlę į gėdingiausią karą visoje karų istorijoje. Įsitraukdami į Vietnamo karą, amerikiečiai padarė didelę klaidą. Tai, kas ten vyko, buvo tragedija. Galbūt jums įdomu, ar Amerika padėjo tam kraštui? Nemanau. Šiandien Dievas teisė baltuosius žmonės. Neveltui šis laikmetis vadinamas balto žmogaus era. Ankstyvesnių istorijos laikotarpių didžiosioms pagoniškoms Egipto, Babilono ir Asirijos civilizacijoms vadovavo Chamo sūnus. Tačiau didžiausią klaidą padarė ne jie, o Jefetos sūnus, tai yra baltieji žmonės. Mes turėjome Dievo žodį, tai yra Biblija, bet nesiuntėme į pasaulį misionierių. Kadangi per daug nesistengėme paskelbti Dievo žodžio Kinijos gyventojams, Dievas užvėrė duris. Samoningai sakau, kad duris į Kiniją užvėrė Dievas, o ne komunizmas. Kadangi amerikiečiai nesiuntė Biblijų į Vietnamą, vėliau ten siuntė kulkas ir bombas. Jie nesiuntė Dievo žodžio skelbėjų, dėl to turėjo siūsti vyrus guldyti galvų mūšio lauke. Šiandien mums būtina suvokti, jog negalime išvaryti Dievo už jo visatos ribų ir pasakyti jam, kad jis mums nebereikalingas. Mes, kaip ir Izraelis, jaučiame jo teismo pasekmes. Efraimą aš pažinojau, ir Izraelis nebuvo nuo manęs paslėptas. Bet dabar Efraimai tu elgiesi kaip kekšė, o Izraelis ištvirkęs. Jų darbai neleidžia jiems grįžti pas savo dievą, kekšystės dvasia juose įsigalėjusi ir jie nepažįsta viešpaties. Ozėjo knygos 5:3-4. Jau minėjau, kad mano nuomonė Efraimas yra mažybinis, maloninis vardas, kurio Dievas vadina Izraelio tautą. Nors tai buvo vienos giminės vardas, juo Dievas įvardyja visas 10 šiaurinės karalystės giminių. Manau, kad yra dar viena priežastis, kodėl šiaurinę karalystę jis pasirinko vadinti Efraimo vardu. Efraimas buvo Izraelio stabmeldystės centras. Pirmąjį aukso veršį Jeroboamas pastatė Betelyje. Antrasis buvo pastatytas Samarijoje. Abi šios vietovės buvo Efraimo giminės teritorijoje. Galbūt Betelis priklausė Benjamino giminei, tačiau šis kraštas buvo sukilęs kartu su Efraimu ir likusiomis šiaurinės karalystės giminėmis. Efraimas buvo stabmeldystės centras, o stabmeldystė yra viena iš didžiausių Izraelio tautos nuodėmių. Efraimą aš pažinojau ir Izraelis nebuvo nuo manęs paslėptas. Bet dabar, Efraimai, tu elgesi kaip kekšė, o Izraelis ištvirkęs. Dievas neveltui taip sako. Nors veršis buvo pastatytas Efraime, ten buvo pradėtas garbinti Baalas. Ši nuodėmė suteršė visas 10 giminių ir paveikė net pietinę karalystę. Izraelio tauta turėjo Dievo žodį ir pažinojo Dievą, tačiau nusigrėžė nuo jo ir daugiau jo nebegarbino. Dėl to tauta visais atžvilgiais, net ekologinė prasme, ėmė degraduoti. Dievas sakė, kad tai paveiks net žemę ir gyvūniją. Manau, kad jo prakeikimas ir šiandien vis dar kybo virš to krašto. Nors žemė Izraelyje drėkinama dirbtiniu būdu, dykuma dar nepražydo lyg grožį. Izraelio išdidumas liudija prieš jį, ir Efraimas klumpa dėl savo kaltės, o Judas klumpa drauge su jais. Ozėjo knygos 5:5 eilutė. Dievas sako, kad visus 10 giminių bus užkariautos, o Judas klups drauge su jais, bet nesako, kad tai įvyks tuo pačiu metu. Galiausiai Judas žlugo ir abi šios karalystės atsidūrė priešų nelaisvėje. Šiaurinė karalystė buvo ištremta į Asiriją, o maždaug po šimtmečio Babilonija paėmė į nelaisvę pietinę karalystę. Iš tikrųjų, po šios tremties Izraelio tauta nesugrįžo į savo kraštą taip, kaip išpranašauta Dievo žodyje. Ozėjo knygoje aiškiai pasakyta, jog tuo met, kai Dievas juos sugražins, tai žinos visas pasaulis. Ir tame krašte įsiviešpataus taika bei ramybė. Tuomet su savo avimis ir galvijais jie eis ieškoti viešpaties, bet neras, nes jis pasitraukė nuo jų. Ozėjo knygos 5:6 eilutė. Kitaip tariant, Izraelio tauta paliko Dievą, bet nelaimės valandą, išmėginusi visas kitas priemonės, jį gręšis į Dievą. Dievas bus paskutinė jų viltis. Tačiau izraelitai neras jo, nes jis bus nuo jų pasitraukęs. Daugelis žmonių į Dievą gręžiasi tik tuo met, kai niekas kitas nepadeda. Girdėjau pasakojimą apie laivą, kuris plaukdamas per Atlantą užplaukė ant ledkalnio. Kapitonas visai įgulai davė komandą – melstis, melstis. Išgirdusi tai, viena moteris atskubėjo pas jį ir paklausė, ar mūsų padėtis tokia beviltiška? Ji manė, kad jei kapitonas ragina melstis, vadinasi, niekas kitas nebepadeda. Daugelis žmonių panašiai elgiasi su Dievu. Jiems jis yra tarsi atsarginis ratas, kurį jie visuomet vežiojasi bagažinėje, tačiau vylėsi, kad niekada neteks panaudoti. Kartai žmonės su Dievu elgiasi kaip su gyvybės draudimu ar priešgaisrinės apsaugos sistema. Jie tikisi, kad nei vieno, nei kito neprireiks, tačiau žinodami, jog visko gali atsitikti, jų neatsisako. Nelaimės atveju tai praverčia. Jie tapo neištikimi viešpačiui, pagimdę pavainikius. Jaunatis dabar prarys juos, drauge su jų laukais. Ozėjo knygos 5:7 eilutė. Pagimdę pavainikius, tai yra Dievui svetimus vaikus. Žmonės savo vaikų neaugino viešpaties baimėje ir nemokė jų eiti jo keliu. Pakartoto įstatymo knygoje Dievas savo tautai buvo aiškiai nurodęs nuolat mokyti vaikus jo žodžio. Izraelitai turėjo prisegti Dievo žodį prie durų staktų, mokyti jo būdami namuose, kelionėje ir net guldami miegoti. Bet dabar jis sako, jūs pagimdėte pavainikius, kurie net nepažįsta manęs. Pūskite ragą Gibėjoje, trimitą Ramoje, skelbkite pavojų Betavene. Benjaminai, pasižiūrėk atgal. Ozėjo knygos 5:8 eilutė. Betavenas yra Betelis. Šios Benjamino srities gyventojai kartu su Šiaurinės karalystės giminėmis buvo sukilę. Dievas ragina skelbti pavojų visam kraštui ir visai tautai. Efraimas bausmės dieną virs tyrlaukiais. Skelbiu Izraelio giminėms, kas tikrai įvyks. Ozėjo knygos 5:9 eilutė. Kitaip tariant, Dievas nebaudė tautos be įspėjimo. Jis įspėjo ją ir barė, tačiau Izraelis neklausė. Judo galiūnai tapo lygus perkeliantiems laukų ribas. Išliesiu ant jų savo pyktį kaip vandenį. Ozėjo knygos 5:10 eilutė. Matyt, pietinė karalystė stengiasi praplėsti savo ribas kiek galima toliau į šiaurę. Dvi tautos negalėjo sutarti dėl jas skiriančių ribų ir tai jas dar labiau kiršino. Nors Ozėjas laikomas Šiaurinės karalystės pranašu, per jį Dievas perduoda žinę ir pietiniai karalystei. Efraimas nuengtas ir teismo sutriuškintas dėl to, kad sąmoningai ėjo paskui melą. Ozėjo knygos 5:11 eilutė. Efraimas sąmoningai gręžėsi į stabus ir juos garbino. Jis plaukė pasroviui. Tarsi kandis esu Efraimui, tarsi puvimas Judo namams. Ozėjo knygos 5:12 eilutė. Pranašai vartoja įdomias metaforas ir palyginimus. Pranašų knygas studijuoti naudinga, nes šios kalbinės raiškos priemonės padeda mums geriau suprasti Dievo žodį. Šioje eilutėje skaitome, kad Dievas sako, tarsi kandis esu Efraimui. Kandis gali įlysti jūsų drabužių spintą ir, jei ten nėra tablečių prieš kandis, sugadinti drabužius. Girdėjau anekdotą apie vyrą, kuris nusipirko parduotuvėje tablečių prieš kandis, bet po kelių dienų atnešė gražinti, sakydamas, jog jos neveiksmingos. Pardavėjas nustebo, negali būti. Gali, atšovė klientas. Aš pusę nakties mėčiau tas tabletes į kandis, bet ne vieno neužmušiau. Bičiuli, kandys spintoje nepageidaujami, nes per vieną naktį jie gali sugadinti labai brangų vilnonį drabužį. Dievas sako, būsiu Efraimui tarsi kandis, nuteisiu jį greitai. Tarsi puvimas Judo namams. Medžio lenta ir medinis namo pamatas supūna per ilgą laiką. Efraimui Šiauriniai karalystei Dievas sakė, teisiu jūs to jau pat. Pietinė karalystė taip pat ima pūti ir galiausiai žlugs, tačiau tai įvyks ne taip greitai. Šiandien mūsų tautos pamatas visomis prasmėmis apgriuvęs, o tai, kas dar liko, pūva. Galbūt kurį laiką jis dar laikys, tačiau, bičiuliai, mes negalime toliau gyventi nuodėmėje ir tikėtis, kad išvengsime Dievo teismo. Taigi, situacija iš tikrųjų rimta. Kai Efraimas pamatė savo ligą, o Juda savo žaizdą, Efraimas kreipėsi į Asiriją ir siuntė pasiuntinius pas didįjį karalių. Bet jis negali jūsų pagydyti ar užgydyti jūsų žaizdos, Ozėjo knygos 5:13 eilutė. Frazė, kai Efraimas pamatė savo ligą, reiškia, kad Efraimas buvo mirtinai pasiligojęs. O Judas savo žaizdą. Tuo metu Judas taip pat buvo sužeistas, nes šios karalystės gyventojus buvo užpuolusi Asirija, tačiau į nelaisvę jie nepateko. Efraimas kreipėsi į Asiriją ir siuntė pasiuntinius pas didįjį karalių, bet jis negali jūsų pagydyti ar užgydyti jūsų žaizdos. Efraimas kreipėsi į šundaktarį, Jie manė, kad Asirijos karalius jiems padės, bet šis išsivarė juos į nelaisvę. Tai reiškia, kad Judo žmonės pagalbos kreipėsi ne į tą asmenį. Nes Efraimui aš esu tarsi liūtas ir Judo namams tarsi liūto jauniklis. Aš pats draskysiu ir eisiu savo. Aš nusinešiu ir niekas neišgelbės. Uzėjo knygos 5:14. Čia pavartota dar viena svarbi metafora. Dievas sako, Efraimui aš būsiu tarsi liūtas, o pietiniai karalystėje tarsi liūto jauniklis. Neseniai per televiziją žiūrėjau dokumentinį filmą apie liūtų gyvenimą. Rodė, kaip liūtė gina savo jauniklį. Vienas iš jos mažylių buvo panašus į riebų pūkuotą katiną. Tokį mielai laikyčiau namuose. Tačiau motina liūtė buvo iš tiesų pikta. Ypač kai prie jos mažylių imdavo artintis koks nors neprašytas žvėris. Ji grėsmingai puldavo įsibrovėlį. Tuo tarpu liūtukai toliau žaisdavo žolėje. Dievas sakė, kad šiauriniai karalystėje bus tarsi liūtas. Jis ketino ją sunaikinti. O pietiniai karalystėje sakė būsęs kaip liūto jauniklis. Bet kas atsitinka su liūtuku? Jis užauga. Ir vieną dieną tampa toks pat žiaurus kaip ir jo motina. Tai buvo įspėjimas pietiniai karalystėje, kad vieną dieną ir ją ištiks Dievo teismas. Aš pats draskysiu ir eisiu savo, aš nusinešiu ir niekas neišgelbės. Dievas ketino atiduoti Efraimą į priešų rankas, kad šie išsivarytų juos į nelaisvę. Jie galės inkšti ir verkšlenti, tačiau Dievas jų neišgelbės. Jis teisė tautos nuodėmę. Dievas ir šiandien teisė nuodėmę. Ne vienas nusidėjėlis neišvengia jo bausmės. Mes nuvylėme jaunąją kartą. Venerinės lygos nesustabdomai plinta, o mes klausime, kodėl taip yra? Mėly bičiuliai, pasakysiu jums kodėl. Dievas sako, kad mes neišvengsime bausmės už nuodėmę. Jis teisė nuodėmę. Ir teis. Aš pasitrauksiu, kol jie suvoks savo kaltę ir ieškos mano veido. Vargdami jie maldaus mano malonės. Ozėjo knygos 5:15. Nors šiame niūriame skyriuje buvo kalbama vien apie teismą, jis baigėsi vilties gaida. Ateityje Izraelis vėl ieškos Dievo. Tačiau kol jie neatsigręš į Dievą, jis jų neišgelbės. Mėlėjai, kitoje mūsų laidoje mes pradėsime 6 apžvalgą, na, o šiandien laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudie.